Kdo máte možnost, tak si prosím nalistujte druhou knihu Mojžíšovu, kapitolu 3. Druhá kniha Mojžíšova, Exodus, kapitola 3. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neschoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl. Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jím se mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, schromášť izraelské starší a pověs jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají, a prohlásil jsem. Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců, do země oplývající mlékem a medem. Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu, potkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte je na své syny a dcery, tak vyplníte Egypt.
Slyšeli jsme příběh, který bychom mohli tak plus minus datovat asi do roku 1500 před naším letopočtem. A pak jsme slyšeli příběh francouzského matematika, píše se rok asi 1650, už našeho letopočtu, tedy o 3000 let později, více než 3000 let. A najednou on ten příběh znovu prožije sám pro sebe. A pomůže mu v jeho skepsi a v jeho duchovním hledání. A tak pojďme se tomu příběhu otevřít i my, abychom i my mohli něco prožít zase o nějakých dalších 400 nebo kolik necelých let po tom francouzském matematikovi Pascalovi. Čili co ten příběh chce a má povědět nám. Otázka nad tímhle příběhem, mohli bychom si klást víc otázek, ale jedna z otázek, jaký je Bůh? Jaký je Bůh, ke komu jsme to zváni a jak jsme zváni, jaký je? A pak můžeme přemýšlet, nakolik to odpovídá to, co tam je napsáno, našim osobním duchovním zkušenostem. Nakolik to odpovídá pojetí víry v České republice, v církvi bratrské. Ta souvislost je souvislost postmoderní, nebo chcete-li postkomunistická. Jak tak plus minus jsme se třásli ten socialismus ze sebe a to jsme my. A to nějakým způsobem ovlivňuje ta dnešní doba světově i tady ten náš specifický kontext těch bývalých socialistických zemí i chápání víry a chápání Pána Boha. Jedna z charakteristik je, že v té duchovní oblasti je velikánský zmatek. Protože se tu dost cíleně pěstoval ateismus, či žádný Bůh není, duchovní věci, to je výmysl, teď najednou možná to není. A do toho vákua se nám vcuclo spoustu všelijakých duchovních jevů, fenoménů, kde kdo se zajímá dneska o spiritualitu, školím ve firmách a teď najednou, že tam budeme vykládat tarotové karty při firemním setkání, při firemním školení. Čili vákuum, do kterého se najednou vcuclo kde co. No a protože žádné vzdělání v té věci nebylo tady v těch socialistických školách, tak s tím souvisí obrovská naivita. Ono je to vlastně asi jedno. A taková víra, a taková a tak dále, no tak asi to bude všechno jedno. Jinými slovy, máme v tom zmatek a dokonce ten zmatek uznáváme jako hodnotu. Ne, že bychom se za ten zmatek stýděli, ale spíš jsme ještě na ní hrdí. Vlastně kdokoliv, ať si dělá cokoliv a to bude víra. My tady najednou máme biblický oddíl, který mluví o Bohu a mluví dost zřetelně o tom, jaký Bůh je, a nejenom dneska, ale vymenovali jsme si přes 3000 let a zůstává stále stejný a takový oslovuje lidi. Co nám připomíná ten oddíl? To první, co nám připomíná, že jádrem víry v Pána Boha nejsou nějaké řeči o něm. Jinými slovy, teologie, nauka o Bohu, to není jádro víry. Je potřebná, občas překáží, občas je velmi užitečná, ale to není jádro víry. nějaké takové filozofování a vytváření nějakých konstrukcí věroučných. Jádrem víry je setkání s Bohem samotným, s Bohem jako partnerem. Pán Bůh jako partner, jako ty, ne o něm, ale setkejme se s ním. V tom je jádro víry. Pán Bůh se s námi chce setkat. A co bude velmi důležité, to nám hned připomíná taky tento oddíl, že Pán Bůh je v tom iniciativní. Taková jako představa, že si zapálím svíčky, narafičím nějaké vůně, pustím k tomu muziku a vystoupám do nějakých duchovních výšin, tak nevím, možná, že to nějakým způsobem funguje, ale Pán Bůh je jiný. Jemu se nedá takhle vystoupat. On je v těch setkáních iniciativní. On je ten, kdo je zahajuje, když chce. A když nechce, tak i kdybych si pustil 10 spirituálních písní, tak mě to nepomůže. Pán Bůh se setkává s námi lidmi a říká, já jsem. To já jsem, to může znít jako takové obyčejné představení se, jako kdyby Pán Bůh řekl, dobrý den, já jsem Bůh, ale ono je to daleko víc. Když budeme číst Bibli, tak kdykoliv Pán Bůh říká, já jsem, tak poodhaluje sebe sama, dochází vlastně ke zjevení. A to bude ve Starém zákoně znova a znovu a potom to přejde i do Nového zákona. Pán Ježíš Kristus také bude říkat, já jsem. A nebude to obyčejné, že se něco o něm dovíme, ale bude to pozvání k hlubokému setkání. Tak jaký tedy je? Jaký je ten, který se s námi chce setkávat? Tak první, co se tam dovídáme, píše se tam o ním jako o Bohu, je tam Bůh používáno s velkým B. A to je velmi šikovný český překlad. V tom originále tam je množné číslo. Tam je vlastně co jako kdyby bohové, ale v tak nějak jinak vytvarováno hebrejsky. Takže je to takový ten majestátní plurál, jako kdysi Karel IV. Říkal my Karel IV. A všichni viděli, že je jeden, ale zároveň se tím dávalo najevo, ten je hodně nad námi. Tak Pán Bůh je takhle majestátně se o něm mluví. Co se tím má říct? No, že Bůh je jenom jeden. Že v tom všem je jeden jediný, který je hoden toho jména Bůh. A to nám Bible znova a znova připomíná. Oni věděli, že v těch okolních národech uctívají spoustu bohů a mají všelijaké rituály a oběti a tak dále a tak dále. Ale znova a znova poznávali a vyznávali, hoden jména Bůh je jenom jeden. Slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin je jeden, jediný. Žádný jiný vlastně nemá právo používat to označení Bůh. A teď je to něco, co možná v dnešní době není tak jednoduché to zpracovat, protože my jsme znova a znova potkáváme s tím, že tu je celá škála přeci duchovna. Celá škála, dneska se s oblibou používá slovo spiritualita. Aby to nemuseli být jenom bohové, ale by to mohlo být ještě širší. A je to hodně a je to přitažlivé, tak on upřímně řečeno místě je to docela slušně vynášející biznis. Zvlášť taková kombinace spirituality a psychologie nebo psychoterapie. Na tom se dají dneska vydělat velké peníze. Uveďme jeden příklad za mnohé. Zakladatel scientologické církve Habard, tak on nebyl nějaký takový mnich nebo poustevník, to byl spisovatel, který psal sci-fi. A moc mu to nevynášelo. No, tak přišel na lepší biznis. Dal dohromady lepší biznis plán a založil nové náboženské hnutí Scientologii. Namíchal psychologii do toho, takovou psychologii, že ho takový ti řádní psychologé s tím vyhodili, dianetiku, on se to nějakou dobu snažil vlastně propagovat jakožto psychologický postup, s tím ho odborníci vyhodili. A to namíchal s všelijakými takovými duchovními sci-fi, jako například, že každý z nás je tétanem, původem mimozemšťan, všichni jsme mimozemšťané podle Havarda a teď jde o to, toho mimozemšťana ze sebe uvolnit. Kombinace duchovna a psychologie. Těžké peníze na tom nadělal. Když psal ty sci-fi, tak si o těch penězích mohl nechat jenom zdát na ty peníze. A velmi populární, tak jmenujeme Toma Cruise, Johna Travoltu a další velmi populární. S tím to velmi uspěl. Čili dneska je taková situace, že lidé dnes rádi duchovně experimentují a navzájem se utvrzují v tom, no tak co, tak to zkusíme a pojďme zkusit ještě tohle, ještě tamto. No a do toho, do všeho nám bude znova a znova znít stop. Bůh je jeden. Ne 50, ne 250, ale jeden. Nic jiného není hodno toho jména. A to je šoking. To je šoking pro lidi v dnešní době. Tak jak jako jeden? To je příliš výlučné. Bible nám znova a znova bude připomínat, neskládejte důvěru v cokoliv menšího, než je Bůh s velkým B. Neřiďte svůj život ničím menším, než je Bůh. Nebuďte loajální vůči nikomu menšímu, než je Bůh. Nikdo jiný si to nezaslouží. Experimenty, taroty a horoskopy a živly a já nevím co všecko. A Bible nám říká, opravdu se o to chcete opřít? To opravdu si tam naštudujete, že jste nějaký blíženec nebo bík a budete se tím řídit v životě? A budete podle toho vychovávat děti? Takovou sekničky, jak vychovávat děti v souladu s horoskopy. A vybírat manžela, manželku a hledat návody na šťastné manželství. Opravdu? To fakt to budete věřit a spolehnete se na tebe? Bible nám říká, prosím vás, spolehněte se na něco důležitějšího, na něco významnějšího. Tady byste se mohli těžce napálit. Někteří lidé tak jako, ale tak já se na to nespolehám, já to jen tak jako mrknu do těch květů, mrknu, jak to tam vychází. No ale pak, když se s nima bavíte, tak zjistíte, ono zase to mrknutí bere docela vážně na to, že to bylo jenom mrknutí. Jen jediný je hoden naší víry a důvěry a loajality. Bůh velkým B. To druhé, co se tam dovídáme, že jedná skrze prostředníky. Tak byl tam takový nějaký zajímavý jev, že hořel tam keř a ten keř hořel, ale neschořel. No tak já bych se taky šel podívat. Možíš se šel podívat, je to takové zajímavé. No a Bible, aby jsme se nějak nenechali moc jako zmást tím fenoménem, tak rovnou nám říká, o co tam šlo. A říká, že se mu ukázal Mojžíšovi anděl Hospodinův, nebo jinak přeloženo posel Hospodinův. No a tady člověk postmoderní spirituální pookřeje. Anděl, no jo, to známe. Anděl známe, protože já zajdu ke Kanzelsbergerovi a koupím si tam andělské taroty. Jsou tam. A nebo se můžu navštívit andělskou ještírnu pod titul Zeptej se anděla. Nebo ta paní, ta Virtu, PhD, prosím. To je doktorka PhD, a ta napsala knížku Léčení s anděli. A když tak si k tomu můžu přibrat ještě Léčení s vílami, to taky napsala. paní PhD. Kdybyste nevěděli, kde se to prodává, tak v ezoterickém obchůdku. A můžete si tam ještě vzít rady andělů na každý den. No a samozřejmě, že nemůže chybět andělská terapie. Nejenom obyčejná psychoterapie, ale andělská terapie. Pojďme teď rozptýlit tuhle ezoterickou mlhu, kterou se krmíme a jsme krmeni a kterou mnozí z našich blízkých sobě pěstují. Co je míněno, když se v Bibli řekne anděl? Tak několik velmi prostých otázek. Jak vypadal? No nevíme. Často vypadali tak, že byli zaměnitelní s člověkem. Abraham měl na návštěvě tři anděly a vůbec to nepoznal a dělal jim véču. Jaké měl nějaké takové zařazení v tom nějakém angelogramu kosmickém? Nevíme. Jakého byl původu? Nevíme. Je k dispozici 24/7? Tak jak se píše v těch příručkách anděl na každý den? 24 hodin denně, 7 dní v týdnu máš si anděla a je to? Ty boží andělé, ty se vyskytují velmi zřídka. Velmi zřídka. Jenom když Bůh chce. No a tak co to znamená? Co to znamená? Ano, má nějaké zázračné vlastnosti. Ale co znamená? No je to prostředník mezi Bohem a člověkem. Protože není možný přímý kontakt. V Bohu je božství v tak silné podobě, že nikdo z nás by ho nesnesl. Bylo by to pro nás jako nějaké radioaktivní záření. Prostě nikdo z nás by to nesnesl takovou dávku. A tak Pán Bůh komunikuje pomocí svých prostředníků. Tak to bylo už tehdy. Je to velmi zajímavé. My jsme tam četli, že v tom ohni, že byl anděl. A s kým potom mluvil Mojžíš? Bohem. A to je v Bibli znova a znova. Mluví s andělem, ale ve skutečnosti mluví s Bohem, ale ve skutečnosti mluví s andělem. S kým bojoval Jákob, když si tam u toho potoka? No, andělem. A pak říká, že bojoval s Bohem. Pán Bůh jedná prostřednictvím prostředníků. Tak už to bylo ve Starém zákoně. A ti prostředníci zdaleka nebyli jenom andělé. To samé slovo malách se používá taky pro proroky. To samé slovo potom znamená apoštol. No a především klíčový prostředník, na kterého nás upozorňuje Nový zákon, Ježíš Kristus. A přesně pořád to samé Ježíš říká, kdo vidí mě, vidí Otce. Bavíš se se mnou, bavíš se s Bohem, říká Ježíš. Čili tenhle princip toho prostřednictví. A tak to funguje vlastně i do dnešní doby. Co máme v Biblii? No v podstatě andělskou knihu. Napsanou těmi prostředníky, no proroky a apoštoly. Takže nemusíme pospíchat někam do ezoterického obchůdku. Všecko, co nám Bůh chtěl povědět, vše podstatné je tam zapsáno. Jde o to otevřít se kontaktu s ním. Bůh kontaktuje lidi skrze prostředníky. A samozřejmě není to jenom Bible. Čas od času je to sen, a čas od času je to třeba překvapivé, ale takovým andělem se může stát někdo z nás. Pro někoho druhého. Přinést mu kousek Pána Boha do jeho obyčejného života. A to třetí, jaký je Bůh? No je tam řečeno, že to je Bůh otců. otců a matek. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Naše doba je charakteristická zbořením, nebo aspoň poškozením mezigenerační soudržnosti a sdílení. Zdůrazňují se ty předěly, ta diskontinuita. Jo, tenkrát to bylo tak, ale dneska je to jinak. A pořád se ty generace zmenšují, takže se vám může stát, že budete mít skupinu teenagerů někdy od 12 do 16 a ti 16-letí a ti 12-letí budou mezi sebou prožívat generační předěl. Budou cítit, jako my jsme už trochu někde jinde. Ale v těch velkých normálních klasických generacích je to ještě zřetelnější. Zdůrazňuje se ten rozdíl. Samozřejmě zdůrazňuje se pokrok. Pokrok v technologii, no babičky nestíhají, že jo. Ruku na srdce, babičky, stíhají. Tak slyšeli jsme jasně a jednoznačně, stíhají. No, kdybychom se zeptali vnuků, jak jste na tom, babičky, s těma cloudama a tak dále, jo, tak viděli bychom. A teď je otázka, když je takový pokrok a když opravdu každá ta nastupující generace je chytřejší a chytřejší v té oblasti technologií a nejenom technologií, ale vědy a tak dále, jestli je taky pokrok v tom všem ostatním. Jestli je taky pokrok v morálce, v hodnotách. Jestli opravdu dneska jsou lidi lepší, než bývávali třeba před 50, 100 lety. A jestli je pokrok v emocionální inteligenci, nejenom v tom IQ, nebo těch technologických dovednostech, ale jestli líp dneska lidi rozumějí svým emocím, než třeba generace jejich rodičů nebo prarodičů. Jestli líp umějí pěstovat vztahy. A najednou zjistíme, že taková ta představa automatického pokroku, že s každou novou generací to jde výš a výš a vzhůru a vzhůru, že to je nereálné. Bible nám připomíná generační soudržnost. Já jsem Bůh tvého otce. A můžeme si je začít připomínat. Pán Bůh je Bohem tradice. Pán Boha nemusíme znova vyvíjet. To není nějaký software, který musíme vyvinout. On je tu po staletí. Je to Bůh mého otce. A já to vím a já mu naslouchám a vedu s ním hodiny a hodiny rozhovorů, jeho zkušenosti duchovní. Je to Bůh mého otce. A je to Bůh otce, mého dědečka. A byl to Bůh mé maminky. A můžeme každý z nás přemýšlet, kdo máme, nebo jsme měli věřící rodiče, vděčně si je připomenout. Kdo jsme neměli ten dar věřících rodičů, tak si připomenout své duchovní rodiče. Kdo nás přivedl k víře, ten je naším duchovním otcem nebo duchovní matkou. Připomenout si je. A oni měli svoje duchovní rodiče. A takhle bychom mohli pokračovat generacemi zpátky. A mohli bychom se vděčně zastavovat v každé generaci zpátky, tak samozřejmě Robertovi by to šlo líp. On tam jako by těch zastavení měl hodně. My, co tu historii zase tak neznáme, tak by to šlo, některá ta století by šla tak rychle. No, dneska jsme si připomněli toho Pascala, tak první záchytný bod v 17. století. Tam někde byl ten Komenský, nebyl tam taky někde Komenský? Pak by možná zase byla velká díra v 15. století Hus. Pak zase díra a už jsme u Vojtěcha. Mohli bychom vzpomínat zpátky a dostali bychom se až k apoštolům. Tam není předěl. Znova a znova Ta víra přechází z generace na generaci, je to Bůh otců. A to je něco, co je fascinující, když si uvědomíte, jak je to dneska s hity. Tohle něco je hitem 3 týdny. Nebo třeba 5 týdnů na vrcholku hit parády. Nebo 5 let bestseller. Módní vlna, módní trend, špičatý boty. Jak dlouho to vydrží? Uvidíme. Pak zas by měli přijít, já nevím, hranatý boty. Pak zas chvíli, pak zas kulatý boty. A jaká bude barva letos? Všelijaké modní trendy a výkyvy. A do toho zní zpráva, ať se to všecko hýbe, jak se. Bůh se nemění. A on je po staletí stejný. My se měníme, to ovlivní setkání, naše setkání s Bohem budou jiná než setkání Komenského s Bohem, protože my už jsme jiní, než byl Komenský. Ale náš partner, Bůh, se nemění. A to je něco, na co můžeme spoléhat. Kde co se může měnit? Dokonce můžou padat celé světové říše. Nakonec jsme to zažili na vlastní kůži. Jaké to je, když spadne říše. Ale Bůh zůstává stejný. Je to Bůh nesmírného rozsahu a nesmírné stability. To je po staletí, po tisíciletí trvající stabilita. Takže my nemusíme vytvářet a vyvíjet duchovno. My jsme pozváni, abychom vstoupili do staletí a tisíciletí trvající tradice. Jsme pozváni k setkání. Jaký je Bůh? O čem jsme zatím mluvili? O tom, že on je tím Bohem s velkým B, tím, který je hoden toho jména Bůh. Situace je taková, že už víceméně od roku 89 se to tady hemží falešnými právníky. Prvního, kterého pamatuju, byl ten Kalvoda, tak to falešný judr. No a teď se zdá, že zase budeme mít dalšího právníka 9měsíčního ministrem vnitra, nebo jak to tam bude. Takže všelijací falešní právníci, jak jsme pak šťastní, když je nějaký právník, který je hoden toho jména. Tak někteří dokonce sedí tady mezi námi, tak jak jsme rádi, že jsou to opravdický právníci, hodní toho jména. Opravdový Bůh, hoden toho jména. Ne nějaký takový podivný, a kdo ví jaký, opravdový Bůh, který je hoden toho jména. To druhé, o čem jsme mluvili, jedná sámi skrze prostředníky. Ne napřímo, ale skrze prostředníky. A to třetí, je to Bůh otců. Otců a matek. Víra v něj se předává z generace na generaci a je tu hluboká souvislost s tradicí, do které jsme zváni. To poslední, co si pojďme připomenout, když si klademe otázku nad tím oddílem biblickým, jaký je Bůh. No Bůh je empatický. Empatický. Tam říká Mojžíšovi, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Takový je Bůh. Viděl jsem, slyšel jsem, znám jeho bolesti. Bůh citlivý na naše trápení. A to je poklad víry. Když se staneme věřícími lidmi, tak vlastně začínáme žít s boží empatií. Pán Bůh rozumí. Lidi možná někdy nepochopí. Někdy ano, díky Bohu za to, ale někdy ne, nebo někdy ne úplně. Pán Bůh rozumí. Pán Bůh rozumí úplně a zcela. Říká, vidím, slyším, vnímám. Pán Bůh nám rozumí. I v těch těžkých životních situacích, do kterých se někdy dostaneme. Pán Bůh je empatický. A zvlášť citlivý je, když se jeho lidem dějí nějaké ústrky. Když jim někdo ubližuje, když jim někdo křivdí, když někdo na nich páchá nějaké násilí. A to je Pán Bůh zvlášť citlivý. Je to důležité z toho žít. A připomínat si to znovu a znovu. Pán Bůh ví. A on pomůže. Ve svůj čas, svým způsobem, ale samotné nás nenechá. Protože Pán Bůh je Bůh empatický. A ta jeho empatie není jenom taková, jaká si empatie, ale ta boží empatie, když budete číst Bibli znovu a znovu, tak je to empatie akční. Nejenom, že Pán Bůh vidí, slyší a u toho to zůstane, ale připravuje záchrannou akci. Já jsem viděl, já jsem slyšel, říká Bůh, a teď s tím něco udělám. A všichni to uvidíte, co s tím udělám. Samozřejmě, že to je i určitý kritický moment pro ty, kteří se ocitnou na té druhé straně. Není radno někomu ubližovat. Někoho ušlapávat, křivdit. To se nám může potom stát, že se ocitneme tam, kde ten faraon. Jako protivník boží, Pána Boha, který se zastává k určitého člověka. A to může být velice nepříjemné. Pán Bůh pomáhá. Pán Bůh zasahuje. Má rád akci. No a nejenom on sám, ale on také rád svoje věřící do takové akce posílá. Takže Mojžíši, to jsme si tady pobili u toho hořícího keře, zajímavý fenomén a tak dále. No ale teď je potřeba něco dělat, Mojžíši. Půjdeš tam a ty se na tom budeš podílet. Na té mojí vysvobozující akci. Pán Bůh má rád akci a nás do akce posílá. Akce na pomoc těm, kteří jsou nějakým způsobem na dně. Ušláplým, malým. Pane Ježíš Kristus to říká jasně. Cokoliv jste udělali pro ty nejmenší, jste udělali pro mě. Ne cokoliv jste říkali o těch nejmenších, a mysleli si o těch nejmenších, to je málo. Co jste reálně, prakticky pro ně udělali? Pán Bůh je Bohem akce. Jaký je náš Bůh? Mnoho se toho může měnit. Ale na co se můžeme spolehnout? Že Pán Bůh zůstává. Že je stejný, jaký byl včera, a tím včera můžeme klidně myslet 3000 let, jaký je dnes a jaký je zítra. A kolik let toho zítra nám bude dáno, to nevíme, ale víme, že Pán Bůh bude pořád stejný. Ať se změní, co se změní, Pán Bůh bude pořád stejný.